Gavumenti ya Uganda ngeita ministro ebyobulamu etongoza empisa egenda okubwa abantu okubaziyiza okukwatibwa kawuka akaleeta obulwadde obwa mukenenya. Omuntu ajja kubwa akubwa empisa eno buli luvannyuma lwa bbanga lya myezi mukaaga. Omukolo gw'okutongoza empisa eno emiseno gubadde wali eri ku ddwaliro ekkulu mu disitulikiti erira, nga lira ly'emu ku zi disitulikiti ezisinga okubaamu abantu abalina obulwadde bwa mukenenya. Bw'abadde atongoza empisa eno, Dr. Abate Kadama, omukugu mu kujjanjaba obulwadde bwa mukenenya mu ministry ebyobulamu, agambye nti n'enkola ezibadde omukulwanyisa mukenenya tezigenda kudibizibwa.
Tubaddewo n'enkola endala, tetugambye nti tugenda givaako. Tubaddewo n'enkola ya kondomu, netubeerawo n'enkola eyokutayirira, netubeerayo n'enkola eyokumira amakerenda buli lunaku, tubeerayo n'enkola eyakaweta, netubeerayo n'enkola eyokufuna empiso buli myezi ebiri gye bayita kabla. ABC ekyaliwo.
Dr. Flavia Matovu Chiwewa, omu kubali mkuno nyeleza kudagala lino mu Uganda, agamye nti amalwaliro kikumi ge gagenda okusooka okuba n'obujjanjabi buno, naye nga omuntu okufuna empisa eno alina kusooka okukeberwa ne bakizuula nti talina bulwadde bwa mukenenya.
Tuwuulira nga oli kati abaga kufuna akawuka ka mukenenya, osobola okufuna empisa eno, abawala abato, abantu abavuga ebitrera, ababodaboda, abantu onobera ng'okemebwa olina mukyala ono yato inayo abalala, mwenna musobola okufuna empisa eno. Ministry ey'ebyobulamu yalonzeewo amalwaliro oba facility kikumi kiramba kyetusookeddeko okulaba nti abantu basobola okuba nti mu bitundu eby'enjawulo bafuna empisa eno nga tebatambudde engendo za maanyi nnyo.